Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 2.2.2021 a já vás vítám u zpráv. V první části si dáme několik informací z domácího ranku, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu. Ústavní soud dal částečně zapravdu stížnosti na volební zákon. Ačkoliv ústavní soud v úterý zamítl stížnost skupiny senátorů na termín sněmovních voleb, stále však není jisté, podle jakých pravidel se volby budou konat. Podle nepotvrzených informací Práva totiž ústavní soud v úterý měl na svém neveřejném zasedání pléna rozhodnout také o tom, že částečně vyhoví i další senátorské stížnosti, kterou se 21 senátorů domáhá zrušení tří částí volebního zákona. Nález bude zveřejněn ve středu. Zatímco v případě vstupní klauzule pro koalici, která je násobkem potřebného 5% zisku pro jednotlivé strany a u rozdělení země pro volby na 14 volebních krajů, se ústavní soud neměl shodnout na jejich proti ústavnosti, k opačnému názoru měl dospět v případě výpočtu rozdělení mandátů podle takzvané Dontovy metody. Ta podle stížnosti senátorů znevýhodňuje malé strany v menších volebních krajích. Tomuto výkladu ústavní soudci měli dát za pravdu. Naznačil to i předseda ústavního soudu Pavel Rychetský v úterním rozhovoru pro Echo. Můžu říct pouze to, že plénum se při projednávání zpravodajské smlouvy většinově shodlo na protiústavnosti platné úpravy. Tím myslíme porušení ústavního principu rovnosti hlasů a tak říkajíc se zaseklo na otázce, zda neodložit účinnost výroku právě s ohledem na to, že prezident republiky již termín voleb vyhlásil, uvedl. Problém je v tom, že Dontova metoda v kombinaci s rozdělením krajů, které nejsou srovnatelné velikostí, nepůsobí v jednotlivých krajích jako proporční, ale posouvá volební systém k většinovému. Hlasy voličů tak nemají v krajích stejnou váhu. Tak například ANO ve volbách před 4 lety při zisku necelých 30% hlasů získalo 78 mandátů. Menší strany, které se pohybovaly mezi 5 a 6%, skončily na 6 a 7 mandátech. Například zatímco ANO potřebovalo k zisku mandátu 19 232 hlasů, STAN musel získat 43 693 hlasů. Ústavní soud se tedy rozhodl nezasáhnout do rozdělení krajů, ale pouze dorovná to znevýhodnění, které strany pociťují v menších krajích. Pro parlament by toto rozhodnutí znamenalo, že se bude muset co nejrychleji zabývat volebním zákonem, tak aby Dontovu metodu výpočtu mandátů pro jednotlivé strany nahradil jinou. Z vyjádření Rychetského ale není jisté, jestli parlament bude nucen urychleně změnit zákon ještě pro letošní sněmovní volby. To bude jasné až po zveřejnění nálezu. Dontova metoda přepočítávání hlasů je výhodná pro ty strany, které vítězí ve volbách. A je paradox, že právě pravice, která si prosadila tuto metodu, teď proti ní křičí. Inu, jenom účelově, tak se chováme, že páni poslanci. V další zprávě se budeme věnovat koronavirové situaci u nás. Rizikové skóre PES je na 73 bodech. Pondělí testy odhalili 7117 nových případů, přibližně o 120 víc než před týdnem. Prudce o 400 vzrostl počet hospitalizovaných. Ministr zdravotnictví Jan Blatný na pondělní vládní tiskové konferenci řekl, že funkce ministra je jenom dočasná. Reagoval tak na dohady, nejsem zvyklý se vzdávat. A vicepremiér Karel Havlíček představí večer Ski Areálum, kompenzace dění kolem pandemie je opravdu rušné. Na vakcínu u praktiků zapomeňte, vzkázal Babiš hejtmanům. Nesmysl, bouří se lékaři. Vláda dočasně zakázala očkování proti COVID-19 u praktických lékařů, uvedl dnes na sociálních sítích hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL. Podle něj premiér podporuje očkovací centra. Babiš řekl, že Grolich neříká pravdu. Praktici zatím nemohou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku vakcíny. Sdružení praktických lékařů v prohlášení uvedlo, že považuje rozhodnutí předsedy vlády za naprostý nesmysl. Tak jen vkrátce se k tomu vyjádřím. Všichni víme, že jediná vakcína, která je v současné době k mání, je od firmy Pfizer. A zde je limitováno vysokou teplotou její skladování. Jedná se o minus 70 až minus 80 stupňů. Pakliže teplota klesne, vakcína je znehodnocená. Proto také nemohou zatím praktičtí lékaři vakcinovat ve svých ordinacích. To je podmíněno tím, že bude k mání vakcína od AstraZeneca. Avšak ta zatím nedorazila. A otázkou je, kdy má to být, prý do týdne. Můžeme se dohadovat samozřejmě, protože organizace díky tomu, jak funguje Evropská unie, je zoufalá. Takže praktičtí lékaři zatím nemohou očkovat, protože prostě vakcíny nejsou. A když jsme u vakcinace, podíváme se do Španělska. Všech 78 obyvatel domova pro seniory ve španělském městě La Gartera dostalo po očkování vakcínou Pfizer koronavirus. 7 z nich zemřelo, uvádí agentura La Vanguardia. Podle ředitelství instituce v provincii Toledo dostali všichni zde žijící staří lidé první dávku vakcíny 13. ledna. Upřesňuje se, že 10 očkovaných mělo první příznaky onemocnění, které byly připisovány vedlejším účinkům vakcíny. Když se objevily další nemocní, bylo rozhodnuto izolovat všechny obyvatele ve svých pokojích. Podle údajů k 1. únoru v ústavu zemřelo 7 lidí, další 4 byly hospitalizováni, ostatní se nacházejí v izolaci. Ředitelství tvrdí, že jsou plně dodržovány protokoly všech sanitárních norem a že se jedná o první výskyt COVID-19 ve stěnách instituce od začátku pandemie. V polovině ledna noviny L Libre s odvoláním na údaje Federální agentury pro léčivé přípravky a zboží pro zdraví uvedly, že Belgičan, kterému bylo 82 let, zemřel 5 dní po očkování proti koronaviru vakcínou Pfizer. Noviny poté uvedly, že probíhá vyšetřování s cílem zjistit, zda neexistuje souvislost mezi očkováním a úmrtím člověka. Bude provedena pitva. Nyní již můžeme říci, že tento člověk měl vážná chronická onemocnění, uvádí se ve zprávě. Podle slov belgického epidemiologa Pierre Van Dameho se v současné době v Belgii provádí vakcinace obyvatel domovů pro seniory, což je nejzranitelnější kategorie občanů, z nichž většina má vzhledem ke svému stáří mnoho doprovodných chorob. Vzhledem k tomu, že po vakcinaci jak v Belgii, ve Španělsku, tak i u nás dochází ke zvýšenému pozitivnímu testování, jak jsem již zmiňovala. A ještě zůstáváme u vakcinace. Během února by do Česka mělo dorazit celkem 526 tisíc vakcín proti COVID-19, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na Twitteru prostřednictvím služby Chytrá karanténa. Ministr Jan Blatný rovněž uvedl, že nově schválenou vakcínou od firmy AstraZeneca bude Česko očkovat také seniory. Podle zveřejněných údajů nejvíce vakcín má dodat firma Pfizer-BioNTech, a sice 335 790, pak Moderna 110 000. Od 8. února by měly chodit i vakcíny od společnosti AstraZeneca, 180 000 dávek. Pokryta tím bude potřeba 250 000 lidí, kteří se budou chtít nechat očkovat. Podle původního harmonogramu ve vakcinační strategii mělo být dovezeno 618 200 vakcín. Z nich 303 225 měla dodat firma Pfizer-BioNTech, 115 000 Moderna a 200 000 AstraZeneca. Větší část celkového počtu se měla využít na přeočkování. Nově očkovaných mělo být v únoru 271 tisíc. Doufejme, že nebudou zavedeny očkovací pasy. Opouštíme koronavirový svět a podíváme se na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 1.2.2021 z nočních hodin. Čeká nás třetí dějství dramatu. Proč se nevydařily nové akce na podporu Navalného? Druhé pokračování protestů na podporu Alexeje Navalného, jak to často bývá s filmy, byla méně zdařilá než první. Vyostření na frontě a speciální operace ukrajinských diverzantů v Luganské republice. Situace v Donbasu se nažhavuje. Byla vydána podrobná zpráva o událostech, které proběhly v Donbasu za poslední měsíc. Setrvačník války se roztáčí, Kyjev po svém neúspěchu volá Washington. Byl zveřejněn názor důstojníka Luganské republiky. Příčiny dalšího roztáčení setrvačníků války se skrývají v celkové situaci na Ukrajině. Planeta se dostala do nebezpečné epochy. Vědci předpověděli šestou fázi globálního vymírání. Rozsah ohrožení všech forem života je tak velký, že je těžké si to představit a v plné míře si to uvědomit. Kyjev v urychleném režimu trénuje podvratné síly pro jejich vržení na Donbas. Vyplývá to z komplexní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Jelcin prodal Krym za flašku vodky. Bývalý šéf administrativy Sevastopolu Ivan Jermakov vyprávěl o podpisu prvního ruského prezidenta Borise Jelcina, který v roce 1991 rozhodl o osudu Krymu, který byl takto v rozporu s právem a proti vůli jeho obyvatel přenechán Ukrajině. Ukrajinská propaganda se samozřejmě všemi možnými polopravdami a nepravdami snaží dokázat, že poloostrov Krym objevili, vybudovali a rozvíjeli výhradně staří Ukrové a prokletí Rusové je o toto území chladnokrevně připravili. Vzpoura v Nizozemsku a MH17, co může Rusko očekávat od pádu vlády v Nizozemsku? Zdálo by se, že nic nemohlo narušit idylický život Nizozemců a už je to tady. Přechodná doba v Donbasu a zadní dvorek Ruska Ukrajina má pro Západ cenu jen jako nástupní plocha pro destabilizování Ruska za účelem jeho rozložení a ovládnutí. K tomu ale nepotřebují tolik obyvatel, jsou schopni třeba i celý svět nakazit, čím si vzpomenete, třeba i venerickými chorobami, jen proto, aby mohli pak prodávat léky. SU-24 znovu vystrašil Donalda Kuka. Ruská flotila a letectvo zahájily manévry v oblasti Černého moře, kam vplula válečná plavidla americké válečné flotily. Zelensky si dovolil drze se otřít o své americké páníčky. Podle jeho slov nikdo nečekal, co všechno se může v USA stát. Vojenský převrat těsně za hranicemi Číny v Barmě byl vyhlášen výjimečný stav na dobu jednoho roku. Medveděv, odpojení Ruska od globální sítě, je naprosto možné. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace učinil prohlášení k otázce informační bezpečnosti země. Rusko se zodpovědně připravuje i na takovouto eventualitu. V nedávné minulosti zazněly zcela vážné výzvy na odstřižení Ruska od mezinárodního systému SWIFT, což je světová mezibankovní finanční telekomunikační společnost. Ukrajinský humorista Vyacheslav Solomka si na TikToku dělal legraci z ukrajinštiny a doplatil na to. Musel se omluvit a byl propuštěn z práce. To muselo být zrežírované. Na západě, podle listu The Guardian, neuvěřili mistrovství ruského OMONu. Video, na kterém příslušník OMONu zápasnickým chvatem umravňuje útočícího demonstranta, vyvolává uznání hrůzu, ale i pochybnosti. Z Ameriky zazněla výzva: pošlete nám sem vaše policajty, až nám tu zase začnou řádit BLM. Západní novináři se pohoršují nad tím, jak se Rusko může dovolit dodat svou vakcínu do Doněcké a Luganské republiky, když na Ukrajině platí zákaz dovozu této očkovací látky. Prohlašují to za důkaz, že Rusko tuto část Ukrajiny okupuje. Pokud demonstranty přestane chránit OMON, rozcupují je sami lidé. Byl zveřejněn zajímavý názor z Petrohradu. Přestaňte hrát obyvatelům města na nervy, jinak riskujete, že špatně skončíte. Jsou míněny demonstrace na podporu Navalného. Před 10 dny se Šojgu setkal s generálem, který zorganizoval státní převrat v Barmě. Toto setkání probíhalo v slavnostní atmosféře. Kazachstán slavnostně zahájil vakcinaci ruským Sputnikem V. První várka vakcíny ruské výroby byla dodána do země včera. V Číně předpověděli Spojeným státům úpadek po vzoru Velké Británie. Čínský specialista se přiznal, že ho nijak nešokuje ani neudivuje proces probíhající ve Spojených státech. Oni to nemůžou vzdát, Medveděv se s pochopením vyjádřil k postoji Japonska ohledně Kuril. Oni to všechno chápou, nejsou hloupí, ale mají prostě nějaké vnitřní nastavení. Koronavirus v Rusku, minimální přírůstek za poslední 3 měsíce a počet zemřelých je nejnižší za poslední 3 týdny. Pane prezidente, proč Ukrajina ještě není v NATO? Zelenský se obrátil na Bidena. Ukrajinská moc je vděčná Washingtonu za všechno, ale nechápe, proč Ukrajina stále ještě není členem NATO. Zásoby vody v Simferopolské vodní nádrži ubývají. Nedostatek vody na Krymu byl i v letech 2019 a 2020. Podle prognóz může situace pokračovat i v roce 2021. Místo vakcíny Fórum Zelenský nemá co navrhnout pro záchranu Ukrajinců, proto učinil podivné prohlášení. 30. ledna se Vladimír Zelenský obrátil na Evropskou unii s prosbou o pomoc při jednáních o dodávkách vakcíny. Dnes ráno prezident Ukrajiny avizoval konání fóra, na kterém se mimo jiné budou projednávat otázky pandemie a vakcinace. Dobré zprávy z Donbasu. Republiky Donbasu díky pomoci Ruska získaly možnost provést bezplatnou vakcinaci obyvatelstva proti koronaviru. Na Trumpa jsem se trochu zlobil, Zelenský změnil výpověď v případu skandálu se zveřejněním rozhovoru. Jakmile Donald Trump opustil prezidentské křeslo, najednou se dějí nečekané věci. Bývalý polský prezident Lech Walesa nedokáže přežít ze svého důchodu a hledá si práci. Kvůli pandemii koronaviru nemůže létat přednášet do zahraničí, což pro něj znamenalo podstatnou část jeho příjmu. Podle svých vlastních slov se dosud nejlépe cítí jako elektrikář. Došť místo prvního kanálu v Lotyšsku přerušili vysílání řady ruských televizních stanic. Největší lotyšský kabelový operátor informoval o nahrazení televizních stanic NTV Mir, REN TV Baltia a prvního kanálu rovnocennými televizními stanicemi. Medveděv vyprávěl, jak vnívá Navalného. Jak jsem pochopil, nedávno říkal, že je zdrav, stejně jako dříve vnímám Navalného jako politického turistu, který se dobrodružnými způsoby pokouší proniknout politické moci kvůli dosažení svých vlastních cílů. Nic více v tom není. Ukrajinští vojáci utíkají ze svých pozic do Doněcké republiky. Vyplývá to z mimořádného prohlášení armády Doněcké republiky. FSB zveřejnila záběry ze setkání Navalného spolupracovníka s pracovníkem britského velvyslanectví, kterého FSB považuje za agenta MI6. Ukrajina obnovila dovoz elektřiny z Ruska, informuje o tom ukrajinská společnost Ukrenergo. U Navalného prý o nadcházejícím víkendu neplánují svolávat demonstrace. Nedávné pochody byly velmi mohutné a ukázaly obrovský protestní potenciál v Rusku. Lidé se přestali bát, prohlásil Volkov. Francie se izoluje od neevropanů. Začal platit zákaz vstupu do země pro občany jiných zemí, než v rámci Evropské unie. Rozhodnutí o zákazu vysvětlil premiér Jean Castex po zasedání Rady obrany. Teď hraje hry v uvozovkách silou myšlenky. Elon Musk očipoval opici, poznamenal, že implantát je neviditelný a opice vypadá šťastně. A co etika? Panika jim definitivně zatemnila mysl. SBU promluvila o odhalení rozsáhlé agenturní sítě. Během dlouhodobé speciální operace SBU zjistila, že agenturní síť byla vytvořena 85. hlavním centrem tajné služby hlavní správy ozbrojených sil Ruské federace. Neočekávaný zvrat případu ukrajinského karatele, odsouzeného v Itálii za vraždu italského novináře a fotografa. Vitalij Markiv dostal u soudu první instance 24 let vězení, ale poté byl odvolacím soudem zproštěn viny. Odůvodnění se ale píše, že Ukrajina je v plné míře odpovědná za ostřelování Doněcka a vina leží na důstojnících, kteří Markivovi veleli. Zelenský žádá nejvyšší radu, aby uvalila sankce na Nikaragu. Ukrajinský prezident už předložil do nejvyšší rady svůj návrh. Důvodem pro uvalení sankcí je jmenování honorárního konzula na Krymu. V loňském roce nikaragujská velvyslankyně v Rusku bez povolení Ukrajiny navštívila Krym za účelem předání pověřovacích listin. Speciální operace ve Francii byl zadržen podezřelý z uříznutí hlavy člověku. V centru francouzského města Toulon byl zadržen muž, který vyhodil z okna lepenkovou krabici obsahující uříznutou hlavu člověka. Nizozemská prokuratura povolila připojit zprávy společnosti Almaz Antej k případu MH17 pondělí v soudním komplexu Schiphol obnovili slyšení v případu katastrofy MH17. Čína učinila na adresu Ukrajiny tvrdé prohlášení. Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí 1. února zareagovalo na ukrajinské sankce. Muž s nožem napadl v Bruselu cestující v metru. K incidentu došlo v pondělí 1. února kolem 15. hodiny místního času. Německo odpovědělo Francii na výzvu zastavit výstavbu Severního proudu 2. Oficiální Berlín zatím drží svou pozici ohledně Severního proudu 2. Anafylaktický šok. V Singapuru se pacientům udělalo špatně z vakcíny Pfizer, informovala o tom televizní stanice Channel News z Asia s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Kravčuk by měl být opatrnější na Krymu, odpověděli na výzvu k referendu ohledně statusu poloostrova. Jedná se o absolutně zbytečný krok. Sami obyvatelé Krymu v roce 2014 definitivně rozhodli o svém osudu. Krymský politik Jurij Gempel vyzval Ukrajinu, aby prostě uznala výsledky referenda a vzdala se nároku na ruské území. Hned po startu v Číně havarovala první soukromá raketa. V pondělí 1. února uskutečnila čínská soukromá společnost eSpace neúspěšný pokus o start nosné rakety Hyperbola 1. Bylo definováno pravděpodobné válečné pole v eventuální válce Ruska a USA. Posílení americké přítomnosti v Norsku bude mít negativní důsledky pro samotné Oslo. Norsko by se mohlo stát bojištěm případné rusko-americké války. Ukrajinské ministerstvo zahraničí oznámilo počátek v uvozovkách nové éry ve vztazích s USA. Kuleba uskutečnil první telefonický rozhovor s novým státním tajemníkem USA Antonym Blinkenem. Jsme v poslední části bleskových zpráv. Na řadě je politický kolotoč doktora Ivana Davida. Jeho příspěvek má název Trump znovu nominován na Nobelovu cenu míru. Bývalý prezident Donald Trump byl v pondělí ráno nominován estonským poslancem Evropského parlamentu Jákem Madisonem z naší frakce Identita a demokracie, členem je i SPD, na Nobelovu cenu za mír. V příspěvku na sociálních médiích Madison uvedl, za posledních 30 let je Donald Trump prvním prezidentem Spojených států, který během svého působení nezačal žádnou válku. Kromě toho podepsal několik mírových dohod na Blízkém východě, které pomohly zajistit stabilitu v regionu a mír. Madison měl na mysli abrahamské dohody, společné prohlášení Izraele, Spojených arabských emirátů a Spojených států a později Bahrajnu a dalších arabských zemí. Podporujeme snahy o podporu mezináboženského a mezikulturního dialogu s cílem rozvíjet kulturu míru mezi třemi abrahamskými náboženstvími a celým lidstvem, uvádí se v prohlášení na webu ministerstva zahraničí. Věříme, že nejlepším způsobem, jak řešit výzvy, je spolupráce a dialog a že rozvíjení přátelských vztahů mezi státy prosazuje zájmy trvalého míru na Středním východě a po celém světě. Trump byl nominován na Nobelovu cenu za mír poslancem norského parlamentu Christianem Tybring-Gjedde v loňském roce. Za jeho zásluhy domnívám se, že se snažil vytvořit mír mezi národy více než většina ostatních kandidátů na cenu míru, řekl loni Tybring-Gjedde pro Fox News. Nezávisle na tom emeritní profesor práva na Harvardu Ellen Dershowitz v pondělí ráno nominoval Trumpova zetě a bývalého prezidentského poradce Jareda Kushnera. Dershowitz, který smí nominovat jednotlivce kvůli svému postavení bývalého profesora práva na Harvardu podložil svou nominaci tvrzením, že Kushner a jeho spolupracovník Avi Berkovič pomohli vyjednat abrahamské dohody. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukák. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.